Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. 9 osoba ubijeno, 35 ranjeno u napadu Talibana u pakistanskom Pešavaru. Zapadni Balkan i dalje visoko na listi prioriteta Sjedinjenih Američkih Država, saopštila Bela kuća. U Tetovu policija otkrila laboratoriju za sintetičke droge, uhapšen Milan Zarubica. Obeležava se Svetski dan borbe protiv SIDE, prvi put besplatno testiranje za migrante. Žreb za mundijal danas u 16 časova u Moskvi, učestvuju Maradona i Putin. U Srbiji sutra do 7 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete i kako profesor Dejan Jović komentariše presude Haškog tribunala.
Mislim da je potpuno jasno i u slučaju Miloševića i u slučaju Tuđmana i mnogih drugih koji su bili njihovi najbliži suradnici, da su oni djelovali u korist rata, a ne u korist mira.
Kao i šta o premeštajima sudija Specijalnog suda za organizovani kriminal, u kojima je najnoviji slučaj Aleksandra Trešnjeva, kažu predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević i Slobodan Beljanski, predsjednik Centra za pravosudna istraživanja.
Trešnjev je doktor prava, on radi svoj posao kvalitetno.
To je pretenzija nekih centara moći da pravosuđe ne daju pod pasku bilo kog drugog osim države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najveća ilegalna laboratorija za proizvodnju sintetičkih droga u jugoistočnoj Evropi otkrivena je u Tetovu u saradnji pravosudnih organa i policija Makedonije i Srbije, objavilo je Makedonsko tužilaštvo za organizovani kriminal. U toj akciji uhapšeni su Milan Zarubica i još 7 državljana Srbije i Makedonije zbog sumnje da su članovi kriminalne grupe koja je proizvodila i distribuirala sintetičku drogu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. U laboratoriji u Tetovu zaplenjeno je oko 300 kg amfetaminskih tableta. Milan Zarubica u Srbiji 2003. bio uhapšen pod sumnjom za proizvodnju sintetičkih droga i tada je osuđen na 11 godina zatvora. Nebojša Stefanović, ministar policije Srbije, rekao je da je zaplena u Makedoniji važna i zbog toga što je reč o novoj sintetičkoj drogi Kaptagon, koja je, kako je naveo, omiljena kod boraca ISIS-a. Jedna laboratorija za proizvodnju sintetičke droge otkrivena je i na teritoriji Srbije, izjavio je Stefanović. Sem Fabrici, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, izjavio je da će Srbija u narednih 10 dana otvoriti nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. On nije precizirao koliko poglavlja će biti otvoreno. Herbert Raymond McMaster, savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost, izjavio je da je Zapadni Balkan i dalje visoko na listi prioriteta Sjedinjenih Američkih Država, saopštila je Bela kuća posle njegovog sastanka sa ministrima spoljnih poslova Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Makedonije, Crne Gore i Kosova u Vašingtonu. McMaster je rekao da američka administracija ostaje posvećena euroatlantskim aspiracijama regiona i njegovim naporima da se integriše u Evropu. Na sednici Evropske studentske unije u Izraelu odbijena je aplikacija Kosovske studentske unije KSU za status kandidata u toj organizaciji, saopštila je studentska konferencija Univerziteta Srbije. Kako se navodi, KSU neće moći da se kandiduje narednih godinu dana.
slobodnaevropa.org
9 osoba je ubijeno, 35 ranjeno kada su naoružani talibani napali državni poljoprivredni institut u pakistanskom gradu Pešavaru, saopštile su lokalne vlasti. Pripadnici policije i vojske ubili su 5 napadača u odbrani kompleksa u čijem sastavu se nalaze kancelarije, institut za nastavu i hostel. Glavna talibanska grupa u Pakistanu preuzela je odgovornost za napad. Turske vlasti uhapsile su tokom noći u Istanbulu 62 stranca, osumnjičena za veze sa Islamskom državom, javila je agencija Dogan. Oni su osumnjičeni da su, kako se navodi, pružali finansijsku podršku članovima džihadističke organizacije u borbenim zonama. Zemljotres magnitude 6,1 pogodio jutros retko naseljen jugoistok Irana, a povređene su desetine ljudi i pričinjena znatna materijalna šteta, javili su iranski mediji. U zemljotresu su oštećene desetine zgrada u zabačenim planinskim selima oko 1100 km jugoistočno od glavnog grada Teherana. Novi predsjednik Zimbabvea Emerson Mnangagwa imenovao je članove nove vlade, među kojima su verni sledbenici vladajuće stranke i ličnosti vezane za vojsku, čija intervencija pomogla da se svrgne bivši šef države Robert Mugabe, javili su svetski mediji. Nijedan opozicioni političar nije uključen u vladu, čije sastavljanje je viđeno kao prvi test za novog predsjednika dugogodišnjeg Mugabeovog saveznika. Gradonačelnik Londona Sadiq Khan predložio je britanskoj premijerki Terezi May da otkaže predstojeću službenu posetu predsjednika SAD Donalda Trumpa Velikoj Britaniji, koji je na društvenoj mreži postavio antiislamske video snimke koje je pre njega objavila predstavnica britanske ekstremne desnice, priredila Mirjam Rakela.
Američki predsjednik Donald Trump izazvao je zaprepaštenje u britanskom političkom establishmentu oštrom kritikom britanske premijerke Therese May na Twitteru, nakon što ga je ona kritizirala što je na toj društvenoj mreži prenio protuislamske video snimke britanske krajne desničarske skupine.
Therese May, nemoj se fokusirati na mene, fokusiraj se na destruktivni radikalni islamski terorizam koji se događa u Ujedinjenom kraljevstvu. Nama je sasvim dobro.
Poručio je Trump britanskoj premijerki. May je odgovorila da je Trump pogriješio kada je prenio video ultradesne britanske grupe za koju je rekla da širi mržnju i podjele.
To što radimo zajednički ne znači da se plašimo reći da su Sjedinjene Američke Države u krivu i ne bojimo se u tom smislu biti prema njima vrlo jasni.
Britanski ministar za Bliski istok Alistair Burt ocijenio je Trumpov komentar zabrinjavajućim i očajničkim.
Japanski car Akihito abdicirat će 30. aprila 2019. što će biti prvo dobrovoljno napuštanje prestola hrizanteme posle dva veka, saopštila je japanska vlada. Dan kasnije princ Naruhito bit će krunisan i otpočeće nova, još uvek neimenovana era. Akihito je 2016. izrazio namjeru da abdicira zbog godina i zdravlja. Žreb za svjetsko prvenstvo u fudbalu 2018. počinje danas u 16 časova u Moskvi, a prisustvovaće mu i predsjednik Rusije Vladimir Putin, saopštila je preslužba Kremlja. Kako je najavila FIFA, imena 32 učesnika mundijala u Rusiji, koji su raspoređeni u 4 šešira sa po 8 reprezentacija, izvlačit će legenda fudbala Diego Maradona, bivši golmanski as Gordon Banks, Diego Forlan, Cafu, Fabio Cannavaro, Laurent Blanc i Carles Puyol, dok će program voditi čuveni golgeter Gary Lineker. Prvenstvo će se od 14. juna igrati u 11 ruskih gradova, a za današnji događaj najavljeno je više od 1300 zvanica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se aktuelnostima u regionu. Dejan Jović, profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti i gostujući profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka, autor knjige Rat i mit, politika identiteta u savremenoj Hrvatskoj, u razgovoru sa Mirjanom Rakelom govori o posljednjoj presudi Haškog tribunala šestorici lidera Hrvatske zajednice Herceg-Bosna.
Meni je politički gledano ta činjenica da se Sabor angažirao na taj način da odaje počast nekome koje je pravomoćno osuđen za ratni zločin, bez obzira na druge okolnosti, potpuno neprihvatljiva politički gledano. S druge strane, naravno, ja sam također zagovornik toga da treba odvojiti političku od sudske sfere i onda naravno njih obje od akademske. To znači, činjenica da je nešto presuđeno u sudu ne znači da je to kraj političkih diskusija i akademskih o toj temi. Uostalom, da je neka presuda kraj priče, ne bismo imali ni pravnu znanost. Dakle, ja mislim da i politička i akademska sfera trebaju i moraju uzeti, naročito činjenice i dokaze koji su izvedeni pred sudom, vrlo, vrlo ozbiljno, ne smiju ih zanemarivati, a zaključke naravno mogu donositi kako god žele. Pričemu naravno politički zaključci ne smiju biti obavezni za druge sfere, to znači pravosuđe se ne smije voditi političkim zaključcima, a isto tako ni akademska sfera ne smije se voditi političkim zaključcima ili deklaracijama. Mi imamo upravo takav pokušaj u zadnjih 20 godina u Hrvatskoj, u kojoj je neke političke deklaracije Sabora, na primjer ona o Domovinskom ratu iz 2000. godine, sada se tretiraju kao sveto pismo, dakle da niko ni u akademiji, ni u sudstvu, niti na televiziji ih ne smije dovoditi u pitanje. Ja se protivim tome. Ja mislim da svaka sfera ima autonomno pravo da zaključuje o svakom pojedinom slučaju. I Haški sud i Sabor i Akademija. Žao mi je, kažem, kao građaninu Hrvatske, da se Sabor odlučio učiniti to što je jutros učinio.
Jeste li iznenađeni vi činjenicom da se govori u posljednjoj presudi Haškog tribunala o udruženom zločinačkom pothvatu na čelu kojeg su bili i Tuđman i Šušak i Bobetko?
Ja sam pozitivno iznenađen time, nisam očekivao da će se ići tako daleko i sama činjenica da se to dogodilo, mislim da dobro detektira gdje je zapravo izvorište stvarnoga problema. A ono je u nacionalističkim i ekstremističkim politikama, u onim politikama koje nisu ostale samo na demokratskom nacionalizmu, koji je jednako tako dopustiva politička doktrina kao i svaka druga, protiv toga nemam osobno ništa protiv, iako nisam nacionalist, ali ono što je nedopustivo to je uključiti u kalkulaciju mogućnost rata, odnosno smatrati da je rat legitimna opcija za ostvarenje bilo kakvih ciljeva. I ja mislim da je potpuno jasno i u slučaju Miloševića i u slučaju Tuđmana i mnogih drugih koji su bili njihovi najbliži suradnici, da su oni djelovali u korist rata, a ne u korist mira. I drago mi je da stvar nije ostala samo na izvršiteljima, nego da su oni barem, makar je simbolički i ne sa nekim pravosnažnim presudama, ipak identificirali kao izvor problema.
Krištof Bender iz Inicijative za evropsku stabilnost za zašto objašnjava kako će biti naslijeđe Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu kada prestane sa radom na kraju ove godine, nakon što je osudio 90 od 161 optuženika za ratne zločine.
When it will close at the end of this year, the majority of perpetrators of war crimes in the post-Yugoslav wars.
Kada prestane sa radom na kraju ove godine, većina počinitelja ratnih zločina u ratovima u bivšoj Jugoslaviji će i dalje biti slobodna. Nakon 25 godina rada, tribunal ostavlja mnogo posla sudovima u državama naslednicama bivše Jugoslavije i, uzimajući u obzir obim zločina i resurse koji su na raspolaganju, kao i praktične probleme pravde za ratne zločine, mnogi od njih će umreti kao slobodni ljudi. Ali nije samo relativno mali broj počinilaca koji su izvedeni pred lice pravde ono zbog čega će tribunal ostaviti žrtve pune razočaranja i nerazumevanja. Neki od onih koji su izvedeni pred lice pravde na kraju su oslobođeni nakon kontroverznih presuda, kao što su hrvatski general Ante Gotovina ili srpski general Momčilo Perišić. Tribunal je morao da razvije svoja pravila da istraži nove pravosudne teritorije. Uprkos svemu tome, tribunal je postavio nove standarde za pravdu za ratne zločine. Po prvi put ikada, počinitelji zločina sa svih strana su izvedeni pred lice pravde. Kroz sveobuhvatne postupke tribunal je uspio da zvanično utvrdi tok događaja na mnogim poprištima ratnih zločina. Utvrdio je također uključenost i Srbije i Hrvatske u ratu Bosni i Hercegovini i pokušaj njene podele. Mnogo od onoga što se dogodilo u bivšoj Jugoslaviji 90-ih će biti predmet debata u narednim decenijama, ali dokazi koje je utvrdio Haški tribunal će pomoći ovim društvima da se bave i suoče sa njihovom teškom ratnom prošlošću.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Nakon što su Beogradske večernje novosti objavile tekst u kom navode da Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, učestvuje u formiranju ilegalne vojske, kako iz Sarajeva javlja Dženana Karabegović, većina medija tu vest prenela je bez provere, što je, kao i u sličnim slučajevima ranije, ostavilo velike posljedice na javnost.
Tajna vojska Bakira Izetbegovića, Bakir sprema Bošnjake na rat, tajna bošnjačka vojska, samo su neki od naslova koji su se mogli ovih dana vidjeti u mnogim novinama ili web portalima. Svi tekstovi nastali su nakon što su Beogradske večernje novosti krem prošle sedmice objavile tekst o tome da Bakir Izetbegović, član predsjedništva BiH, učestvuje u formiranju ilegalne vojske, te da je tajnu vojnu obuku do sada prošlo najmanje 9000 Bošnjaka. Plasiranu informaciju bez ikakve provjere ili traženja bilo kakvog izvora koji bi je potvrdio, prenijela je većina medija u regiji. Akter priče Bakir Izetbegović sve skupa je nazvao gomilom gluposti.
Mislim da ovome imate kako plan. Onih koji plasiraju preko takvih medija te budalaštine.
A da se zaista radi o propagandi pokazuje izjava koju smo dobili iz Državne agencije za istrage i zaštitu BiH na upit da li nešto znaju o formiranju ilegalne vojske, govori Kristina Jozić, portparolka SIPE.
Obavještavamo vas da Državna agencija
Agencija za istrage i zaštitu ne raspolaže takvim saznanjima.
Kada je informacija plasirana u javnosti, ministar sigurnosti BiH Dragan Mekić postavio je pitanje kako je moguće da se 9000 osoba obučava, a da sigurnosne snage ne znaju ništa. Nekoliko dana kasnije za naš radio kaže kako se radi o klasičnoj propagandi čija je pozadina političke prirode.
Još uvijek ne znamo dakle potiču insinuacije koje apsolutno nikom ne mogu da koriste, osim što mogu da komplikuju ovdje i političku i međunacionalnu i svaku drugu štetu.
Rijetki su novinari i mediji koji informaciju o stvaranju tajne vojske u BiH nisu tek tako prenijeli. Među njima i novinar portala Buka Milovan Matić.
Sigurno je da ovakve neistine i dezinformacije ostavljaju velike posljedice po samu javnost koja poznato kod nas nije mnogo kritična i tako da posebno ovakve stvari mogu da nanesu veliku štetu po samo evo i bosansko-hercegovačko društvo, ali i u društvu i regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
9 osoba ubijeno, 35 ranjeno u napadu Talibana u pakistanskom Pešavaru. Zapadni Balkan i dalje visoko na listi prioriteta SAD, saopštila Bela kuća. U Tetovu policija otkrila laboratoriju za sintetičke droge, uhapšen Milan Zarubica. Obeležava se svjetski dan borbe protiv SIDE, prvi put besplatno testiranje za migrante. Žreb za mundijal danas u 16 časova u Moskvi učestvuju Maradona i Putin. Do kraja emisije čućete i o premeštajima sudija Specijalnog suda za organizovani kriminal u kojima je najnoviji slučaj Aleksandra Trešnjeva. Šta o tome kažu predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević i Slobodan Beljanski, predsjednik Centra za pravosudne istraživanja.
Trešnjev je doktor prava, on radi svoj posao kvalitetno.
To je pretenzija nekih centara moći da pravosuđe ne daju pod pasku bilo kog drugog osim države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o životu u Srbiji. Medveđa drži neslavni rekord jedne od najsiromašnijih opština jer je tu stopa siromaštva iznad 50%. O čemu govori najnoviji podatak da svaki njen treći stanovnik prima pomoć Crvenog krsta i Centra za socijalni rad. Nešto drugačije je u Paraćinu, gdje su Paraćinci naklonjeni Rusiji, jer su Rusi, kako kažu, kada je grad bio u nevolji, prvi pritekli u pomoć. To tvrdi predsjednik Paraćinske organizacije Alternativni parlament građana Milan Ilić. Ipak realni podaci govore da je Paraćin nakon poplava obnovljen novcem Evropske unije. Pripremila Sonja Gočanin.
Mi želimo i nadamo se da će Vladimirović Putin biti kandidat i marta mjeseca na izborima i mi ćemo podržati ukoliko je to uopšte važno nekome iz Paraćina, jedne male opštine, tu kandidaturu.
Kaže Milan Ilić, predsjednik organizacije Alternativni parlament građana iz Paraćina. Ova organizacija je, osim podrške na izborima, uputila i čestitke predsjedniku Rusije povodom njegovog rođendana. Centar Paraćina krasi bilbord sa porukom prijatelju, srećan rođendan.
Bilbord na robnoj kući Šumadija. To košta 500 eura. 100 eura čovjeku čije zgrada, a 400 eura za izradu ovoga. Verujte da mi je samo jedan prijatelj pomogao sa jednom sumom malom, a da ja to lično financiram.
Ilićeva organizacija bije bitku i protiv ukidanja Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu, iako time niko nije zapretio.
I uspjeli smo oko 3000 i nešto potpisa skupimo za vrlo kratko vrijeme. Naravno, ako bismo to ozbiljno radili, vjerujte da bi bilo 10.000 potpisa kao od sala.
Nije slučajno što je ovakva inicijativa krenula iz Paraćina, tvrdi Ilić. Baš kao ni to što je proruska partija Srpsko-ruski pokret na prošlim izborima ovdje osvojila jedno odborničko mjesto. Paraćinci su, navodi, proruski orijentisani. Razgovarali smo sa građanima Paraćina, Žikom Tomićem, Nenadom Stevanovićem i Šatom Osmani.
U Rusiji, kaže, nema laganje. A, to nema, to nema. To je bilo nekad. Sad više, njet.
Meni zvoni na ova ruska himna na telefon, što znam.
A što?
Pa ne znam, volim tu melodiju.
Rusi jedino koji nam pomaže, tovi drugi. Ja ne vidim razlika među Srbi i Rusi.
Posljednjih godina mnogi su Paraćinu pritrčavali u pomoć. Rusija je to učinila prva, pre 8 godina, kaže Ilić.
Kada se desila velika eksplozija u vojnom magazinu u Paraćinu pod nerazjašnjenim okolnostima, prvo su nam Rusi pritekli u pomoć. Kako su? Pa oni su od 2009. godine neprestano, evo i sada su tu, sa ćuprijske strane deminiraju ovaj položaj. I nije samo to, desile su se velike poplave koje su pogodile ne samo Paraćin nego i druge opštine u Srbiji, a ruski spasioci su bili, ako ne prvi, među prvima.
Međutim, Paraćin se nakon poplava koje su 2014. godine načinile ovom gradu ozbiljnu materijalnu štetu oporavio zahvaljujući pomoći pristiglo iz Evropske unije. Ukupan iznos evropske donacije ovom gradu iznosi oko 3,5 miliona evra, prema podacima Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Paraćinu su nakon poplava pomogle Švajcarska, Norveška i Japan, ali Ruska federacija nije dala novčanu donaciju. Zašto su Paraćinci naklonjeni Rusiji, pitali smo Slobodana Jovanovića, Miroljuba Dukovića i Draganu Milošević.
To, braća smo.
Razlog je jednostavan, pravoslavlje, prvo, drugo, nepravda koja se znači sprovodi nad našim narodem, treće, i ovo sve što sad preduzimaju, što nameravaju da urade, ocepljenje, delenje Srbije i tako dalje, kao što rade i za Rusiju, to je cilj, da se jednostavno rasturi pravoslavlje.
Pa i jeste, zato što su više emitovane ove ruske serije i gledaju se puno ruski filmovi, tako da po tome oni ako vole Rusiju, jer oni prikazuju Rusiju kao nešto stvarno dobro.
Baš kao što pokazuju neke istraživanja, i u Paraćinu je lako uočiti tipičnu srpsku podelu svesti građana. Dovoljno ih je pitati u kojoj državi bi najradije živeli, isti građani odgovorili su...
Najradije bi živeo u Austriji.
A zašto Austriji?
Sigurnost, nema dovoljno, ne mogu da smanju porodicu.
Najvjerojatnije skandinavske zemlje. Zar vi ne vidite zbog čega? To znači zbog stanja u kome se mi svi nalazimo, zbog situacije u kojoj se nalazimo.
Možda u Španiji. Sviđa mi se što se tamo stalno pleše.
Prema popisu iz 2011. građani Paraćina uglavnom emigriraju u Austriju, Švajcarsku i Nemačku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U posljednjih par godina četiri sudije posebnog odeljenja Višeg suda u javnosti poznato kao specijalni sud za organizovani kriminal premešteno je na druga radna mesta i time se postupci u kojima oni sude vraćaju na početak. Najnoviji slučaj je sudija Aleksandra Trešnjeva. Više Branka Mihajlović.
Kako stručnost smenjenog sudije ocenjuju njegove kolege, advokat Božo Prelević i advokat i predsjednik Centra za pravosudna istraživanja Slobodan Beljanski.
Ove priče o Trešnjevu kao nestručnom, apsolutno ne stoje.
Pokušava se da sudija Trešnjev bude stručno diskreditovan uz vrednovanje njegovog rada koje po ocjeni članova našeg udruženja je nepotpuno i pogrešno.
I predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević pozitivno ocenjuje rad sudije Trešnjeva.
Sudija Trešnjev je doktor prava, radi svoj posao kvalitetno. Nikad nismo čuli predsjednika suda da je imao neke primjedbe na njegov posao.
Pritom, advokat Prelević kaže da se takvi potezi neće zaustaviti na ovom sudiji.
Ako bi se to desilo, onda ja želim ovoj vlasti da im upravo ti koje će oni da postave sutra sude.
Centar za pravosudna istraživanja saopštio je da sumnja da je predsjednik Višeg suda Aleksandar Stepanović smenio sudiju Aleksandra Trešnjeva baš zbog članstva u ovoj organizaciji koja inače okuplja ugledna imena pravničke struke od advokata do profesora univerziteta, pokušavajući da saznamo zašto bi angažovanje u jednom stručnom udruženju bilo sporno. Pitali smo Beljanskog čime se ono bavi.
Sam naziv govori o tome šta je predmet naše pažnje, naše observacije i kritike, ali sve u nastojenju da se stanje u pravosuđu popravi, a to stanje je veoma, veoma loše.
A šta tu onda može biti sporno?
To je pretenzija neki centara moći da pravosuđe ne daju pod pasku bilo kog drugog osim države.
Sudija Trešnjev je bio član veća u nekim od najznačajnijih postupaka u specijalnom sudu protiv Darka Šarića za krijumčarenje kokaina i pranje para u postupku za pobunu jedinice za specijalne operacije koji je došao u završnu fazu, članova Valjevske grupe optuženih za ubistva, iznude i falsifikovanja, bivšeg direktora Železnice Srbije Milenka Šarančića, bivše ministarke za telekomunikacije Jasne Matić. Advokat Božo Prelević kaže da su štete po državu ogromne kada se ovi postupci vraćaju na početak.
Klanjate sudiju ili vraćate ga u viši sud koji o tome sve zna i dovodite drugog sudiju koji o tome ne zna ništa, onda se stvarno postavlja pitanje zašto to radite.
Početkom prošle godine je sudija Vladimir Vučinić napustio sud i postao advokat. Godišnjim rasporedom iz posebnog u opšte odeljenje Višeg suda raspoređen je u sudiju Vučinića i sudija Bojan Mišić. Pre toga početkom 2015. je iz suda specijalizovanog za ratne zločine sudija Snežana Nikolić-Garotić premeštena u Palatu pravde. Advokat Sead Spahović je tada našem radiju rekao.
Uklanjaju se sudije koje nisu pod kontrolom izvršne vlasti. Znači, sudija koji nije pod kontrolom ne može da sudi u ozbiljnim predmetima. To je jasno kao dan.
Naši sagovornici skreću i pažnju da se plata sudije koje se premešta iz običnog u specijalno odeljenje udvostručuje, što ukazuje na mogućnost državne korupcije sudija. Za Draganu Boljević je problematično i ovlašćenje predsjednika suda ugrađeno u zakonu donetom još 2008. godine. Sve to ukazuje da bi status specijalnog odeljenja morao biti promenjen kako bi se osnažila samostalnost sudija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Povodom Svetskog dana borbe protiv SIDE 1. decembra Gradski zavod za javno zdravlje Beograda danas je pozvao građane na besplatno testiranje na HIV. Prvi put će biti omogućeno besplatno testiranje tražilaca azila i migranata u centrima za smeštaj. Prema zvaničnim podacima u Srbiji trenutno živi 2369 osoba inficiranih HIV virusom. Kako javlja Iva Martinović, najveći problem onih koji su zaraženi i danas je diskriminacija.
Upravo na ovaj dan pre 16 godina u Srbiji je omogućeno besplatno testiranje na HIV. Tada je i Boris Kovačić iz Subotice saznao da je pozitivan i započeo lečenje.
Na poslu u zdravstvenom sistemu gde sam radio, ja nisam naišao na razumevanje, nego sam automatski bio premešten na radno mesto koje mi je odgovaralo mojim situacijama i ja sam 2004. godine penzionisan negde na moju inicijativu, jer zaista nisam želao da trpim to što na poslu.
Nekoliko godina kasnije, izučavajući HIV, počeo je da se bavi aktivizmom i sa prijateljima koje je upoznao tokom lečenja u Subotici osnovao udruženje za pomoć ljudima koji žive sa HIV-om.
2009. godine sam negde shvatio da zatvorem u kancelariji i između svoja četiri zida. Ja u stvari neću mnogo doprineti toj smanjenju stigme diskriminacije, uči sam da o tome govorim javno.
U studentskoj poliklinici u Beogradu, prema rečima načelnice Mile Paunić, svake nedelje po jedna osoba sazna da je HIV pozitivna. Iako je testiranje danas besplatno i dostupno, i dalje veliki broj ljudi odbija da se testira, pa u Institutu za javno zdravlje procenjuju da u Srbiji živi još oko 1000 ljudi koji ne znaju da su inficirani, od čega ih je polovina u Beogradu.
U glavama ljudi je bilo da je to smrtonosna bolest, poruka da se sa HIV-om ne samo živi, da se sa HIV-om stari, je poruka koja je vrlo važna i da se životni vek osobe koja ima HIV, koja je HIV dijagnostikovana vreme i koja je na terapiji, ne razlikuje od životnog veka osobe koja nema HIV.
Neznanje uz odsustvo edukacije, pre svega mladih, ali i drugih kategorija stanovništva, razlog je zbog kog osobe koje žive sa HIV-om do danas, ukoliko odluče da to i kažu, nailaze na osudu, stigmu i diskriminaciju. Najviše problema, kako ukazuju aktivisti, imaju paradoksalno u zdravstvenom i sistemu socijalne zaštite.
I imamo odbijanje lekara, čak smo i u jednom trenutku je pacijentkinja rekla da je lekar rekao da mi, znate, za ovu platu radimo samo ono što moramo. Zbog te stigme i skrivanja svog statusa, ljudi jednostavno se ne usuđuju da potraže pravnu pomoć i da to izguraju na sud.
Kaže Bratislav Prokić iz udruženja Potent. Situaciono testiranje u državnim i privatnim stomatološkim ordinacijama koje je sprovela Kancelarija poverenice za zaštitu ravnopravnosti, za rezultat je imalo da su gotovo sve ordinacije u kojima su intervenciju pokušale da zakažu osobe koje su navele da su HIV pozitivne, bile odbijene.
Kada održite takvu neprijatnu situaciju, šta možete tek očekivati od ljudi koji iz nekog nedovoljnog znanja o HIV infekciji te ljude često diskriminišu.
Kaže izvršni direktor Unije organizacije Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om, Vladimir Antić. Istraživanja te organizacije pokazuju da više od 35% ovih ljudi živi na granici siromaštva.
Ima puno takvih slučajeva zbog čega su ljudi ostali zbog primanja, zbog toga što su rekli da su HIV pozitivni, izbačeni iz svojih domova, pa se sada snalaze kako umeju i znaju.
Edukacija i prevencija ostaju najvažniji vidovi sprečavanja širenja virusa, ali i borbe protiv diskriminacije. Sudeći po rezultatima anketa do kojih je došla Unija organizacija Srbije, ukazuju na to da država na ovom planu ne radi dovoljno.
30% mladih ljudi koje mi intervjuišemo govore da ne bi se družilo sa HIV pozitivnom osobom, čak više od 60% ne bi primilo u svoj dom HIV pozitivnu osobu. To je veoma zabrinjavajuće.
Zato i na ovaj dan iz Instituta za javno zdravlje podsjećaju jedini načini na koje se HIV prenosi su seksualni odnos bez zaštite, razmene igala i špriceva kod upotrebe narkotika i sa zaražene majke na dete. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Devet osoba ubijeno, 35 ranjeno u napadu talibana u pakistanskom Pešavaru. Zapadni Balkan i dalje visoko na listi prioriteta SAD, saopštila Bela kuća. U Tetovu policija otkrila laboratoriju za sintetičke droge, uhapšen Milan Zarubica. Obeležava se Svetski dan borbe protiv SIDE, prvi put besplatno testiranje za migrante. Žreb za mundijal danas u 16 časova u Moskvi, učestvuju Maradona i Putin. U Srbiji sutra oblačno do 7 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.